Labai diena, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tai žmonėmis, kurie ne tik įsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šios dienos mano svečias tai dizaino studijos Design for Story, lietuviškai tai būtų dizainas dėl istorijos, įkūrėjas, žmogus 35 litais apkeliavęs aplink pasaulį, Šarūnas Savickas. Labas, Šarūnai.
Labas, Ieva.
Tai gal pradėkim visgi nuo tavo tos kelionės aplink pasaulį. Šiaip grįžai prieš metus, kiek žinau, iš jos. Ir ar dar gyvi tie įspūdžiai yra, atrodo, iš viso kažkas kaip seniai, tokia gal net nelabai realybė dabar.
Gal tas dabar atsigamino labiau, nes tik tai vakar paleidau savo knygutę, kurioje įvardinau ten gal 20 įspūdžių iš tos pačios kelionės. Tai jie, kaip sakyt, vakar netgi atgyjo, kai jie paleidau, tai ir tiesiog viskas dar labai gyva. Net važiuojant autobusu, troleibusu, einant gatve, vis kažkaip, kai būna dežavų, tai vis sugrįžta tie pojūčiai ir gal, o geras, čia kaip San Franciske, arba o geras, čia kaip Seule. Tikrai tie potyriai įspūdžiai gyvi visapusiškai.
Žinai, tavo ta kelionė man šiek tiek priminė tokį filmą, nežinau, ar esi matęs Into the Wild, į laukinę gamtą, kur jaunuolis be jokių pinigų, be nieko, išvažiavo į Aliaską ieškoti savęs. Na, nežinau, ar tu ten važiavai iš savęs ieškoti, bet tu ar atradai savęs kažkokią dalį nepažįstamą?
Kokia buvo padaryta to filmo įtaka, aš nežinau iš tikrųjų, bet aš manau, kai kurie dalykai tiesiog yra manyje ir jau užkoduoti ir aš tiesiog jiems esu bejėgis kartais priešintis. Ką aš radau ir ką pamečiau, tai gal buvo didžioji dalis, ką aš pamečiau. Aš tiesiog pamečiau didžią dalį savęs, kurios man nereikia. Ta, kuri buvo man gal primesta, pasakyta, kad čia tu esi Šarūnai, o tie atradimai ateidavo taip, kad aš stebėdavau aplinką ir labai dažnai aplinkoje atrasdavau atspindžius savęs. Tarkim, jeigu kažkoks žmogus kažkaip elgiasi nemaloniai ir kartais aš pamatau, kad tai čia man yra poelgis. Taip man surezonuoja visą tą situaciją, kad aš suvokiu, kad ne, aš taip nenoriu elgtis. Ir tarsi nuo manęs kaip akmuo kažkoks tarsi ir nukrenta.
Esi sakęs viename savo interviu, kad auksas lypi šalia, nereikia toli eiti, kad atrastum nuostabius dalykus. Tai galbūt ir šitą supratai toje savo ilgoje kelionėje.
Turiu pripažinti. Net sakau, skaičiau kažkada dar tą labai populiarią knygą Alchemikas, Paulo Coelho, ir va, tuo gal metu, kai skaičiau, gal nebuvo taip ta alchemija tokia artima, kaip jinai dabar man atrodo suprantama. Kita vertus, taip sunku atrasti tai, kas yra brangu šalia, kai tu tiesiog esi tame pačiame puode, bet kai tu išlipi iš to puodo, kažkur toli nukeliauji ir tik tada, kai jame nesi, tada pradedi suvokti, eina savo. Kai viskas buvo brangu, kokia šeima ypatinga, kokie draugai faini ir daug kitų dalykų, kurie tiesiog nušvinta visai kitom spalvom, kai tu tiesiog palieki savo namus.
O dabar, jeigu tau vėl reikėtų, kad nušvistų naujom spalvom tavo ta dabartis, tai ką tu darytum, vėl keliautum ar jau kažką kitą pasirinktum?
Aš manau, kad aš dar keliausiu ir gali būt gal net ir ne vieną kartą. Gal neieškau iš tikrųjų to, kad ieškot, kad kažkas nušvistų vien dėl to, kad nušvistų ir tiesiog gyveni, jauti save, jauti aplinką, jauti, ko širdis tavo nori ir bandai ją sekti ir tiesiog, kai sėki ir kažkur naini.
O visada taip gerai jutai save ir ko nori, ar būdavai pasiklydęs gyvenime?
Negaliu sakyti, kad dabar nesu pasiklydęs, nes pavojaus ženklas gali būti, jeigu jūs sakai, jau viską suradau. Ir tikrai pas man taip nėra ir man ypatingai dirbant prie kūrybinių projektų ir darbų visuomet nu, labai daug kančios būna iš tikrųjų. Aš nežinau, ar kaip kitiems menininkams, kuriejams, kurie kūrė, ar jie sugeba kažkaip tai pereiti tą kančios etapą, kuris dažniausiai man 100% užpuola. Jis kažkurioje vietoje jis pačiumpa tave ir tada, kai pereini tą kančią, tada, o geras, išvalga. Nors ir šiek tiek domiausia apie kaip protas veikia ir kūrybiškumas, tai pasirodo, kad viena iš tų esminių priežasčių išgauti išvalgą, tai papulti į aklavietę.
Tai kai tu kuri, tai ta kančia būna tada, kai dar idėja neateina, kai jinai gimsta?
Visai būna. Šiaip kai idėja ateina, tai jinai būna smagi. Bet čia klausimas, kieno idėja, arba kažką sugalvojai, pradedi gyventi ir tada atina etapas, kuriame kartais įvyksta strigimas, kartais logotipą reikia kurti ir galvo, kaip čia, o po to tik op, ir taip pukšt ir viskas, ir atrodo, o idėja. Savaitės darbas pasirodo buvo vienoje mintyje, bet kad iki to nueitum, vis dėlto reikėjo pereiti nemažai kelią.
Ta idėja kurti savo dizaino studiją, jinai galbūt kelionės metu atėjo ar jau anksčiau?
Aš manau, kad kažkaip anksčiau, nes vienintelis bene dalykas, kuris manęs nepaleidžia, nors ir esu išbandęs, pavadinkim, ne vieną profesiją ir nemažai veiklų, vis kažkaip nepabėgo nuo kūrybinės veiklos ir nuo dizaino. Nu, jeigu aš turiu visas sąlygas kurti, turiu erdvę, kuri sukurti studiją, pasikabinti logotipą ant sienos, dirbti su klientais, tai kodėl nepradėjus?
Galvojant apie tave, tavo patirtį, galima būti tave pavadinti drąsiu žmogumi, nes juk šiaip yra drąsu ir jaunam žmogui įkurti savo pačiam darbo vietą ir apkeliauti aplink pasaulį su tais pačiais 35 litais. Ar tu pats manai, kad esi drąsus?
Aš manau, kad esu labiau gal narsus, kai yra drąsa ir narsa, kai drąsus, kai nebijo, o narsus, kai bijo, bet daro. Tai aš turbūt iš tų žmonių, kuris labai bijo, bet jis vis dėlto kažkaip vis eina.
Ir kai nueini, jau ta baimė dingsta?
Ne visuomet, visai būna, kokiam etape, aišku, esi, kaip jau praeina viskas, tai kažkaip pasidžiaugi tuo, kad praėjo. Bet esminis yra momentas, kai reikia peržengti baimės vartus, kai jos pereini ir kai tu pradedi pasitikėti, kaip įvardinau, paleisti, tekėti ir pasitikėti. Ir tada viskas tarsi savaime pradeda vystytis. Nu, tam reikia drąsos pasitikėti, kad viskas bus gerai.
Tiesiog nusprendi pasitikėti ir viskas, kaip tas procesas įvyksta.
Tiesiog aš pasiryštu. Sudeginu visus tiltus už manęs ir kai žinau, kad aš neturiu progos žvalgytis atgal ir aš nesižvalgau atgal. Aš tiesiog turiu eiti į priekį ir turiu tikėti ir pasitikėti, nes kito kelio nėra.
O dar apie tą drąsą ir laisvę, kaip manai, ar drąsa įgyventinti idėjas, arba, pavyzdžiui, drąsa pasakyti žmogui, kad kokią nors nemalonę tiesą, ar jį išlaisvina? Drąsa elgtis, na, taip, kaip tu jauti širdį, kad reikia padaryti, nors gali kitam ir nepatikti.
Na, tu gyveni savo gyvenimą, kaip man labai patinkanti žodžiai, kai Steve Jobsas ragina, negyvenkite kitų žmonių gyvenimą. Gyvenkite savo gyvenimą. Nešvaistykite gyvendami kitų žmonių gyvenimus. Tai man atrodo, šitas labai puikiai iliustruoja šitą mintį ir atsakymą.
O kaip tu žinai, kad tu gyveni savo gyvenimą?
Gilus klausimas. Ar čia tave kontroliuoja, ar tavo likimas yra nusprendęs už tave? Jauti, tiesiog jauti. Pasakyti širdim, gal ir taip. Kūnu, gal ir taip. Skrandžiu, gal, protu, turbūt. Yra pojūčiai ir reikia įsiklausyti į save. Ir kūnas, protas, viskas kalba, reikia išgirsti. Reikia rasti savo laiko ir vietos, kartais ateina atsakymai, mintis, tik reikia įsiklausyti.
Padarykime pauzę ir radijo klausytėms priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbuosiu su dizaino studijos, Design for Story, įkūrėjų ir žmogumi su 35 litais apkeliavusiu aplink pasaulį Šarūnu Savicku. Šarūnai, esi sakęs, kad tavo dizaino studija yra įkvėpiantis kurti interjerą dizainas. O kaip čia galima žmogui įkvėpti kurti?
Manau, kad aplinka turi, pirmas dalykas, eliminuoti trukdžius, kurie yra galimi kuriant arba dirbant. Tai čia toks pirmas. O antras, tai ta aplinka turi būti patogi, jauki ir šiek tiek žaisminga ir labiau išlaisvinanti žmogų jaustis kiek įmanoma natūraliau ir kiek įmanoma patogiau. Jeigu maksimalus rezultatas yra toks, kad žmogus pradeda darbę jaustis kaip namuose patogiai, jaukiai, ir jis dirba kūrybišką darbą, jis gerai jo ten jaučiasi, žaidžia žaidimus, yra produktyvus, tai aš manau, tai yra vienas iš pozityvių dalykų, kai gali tiesiog laisvai jaustis darbe.
O gali dar papasakoti apie savo dizaino studijos veikimo principą, kaip ten viskas vyksta? Ateina klientas pas tave ir sako, sukurk man namų interjerą, ar kaip viskas vyksta, kaip tu kuri? Atsižvelgi į jo poreikius, kas jam patinka, analizuoji jį.
Pirmiausia, nu, kaip jau klientas su mumis susisiekia ir tiesiog tada pradedi tyrinėti. Ir viena esminių sunkumų, kas man anksčiau labai kildavo, tai aš neturėdavau atspirties taško. Aš anksčiau tiesiog darydavau, ai, kad būtų gražu. Dabar pradedu skirti labai daug laiko tiesiog tyrimui. Pradedu tyrinėti patį asmenį. Kas jis toks? Kokio gyvenimo, pavadinkim, trumpa istorija, kuo jis užsiema, kas jį veža, begalė dalykų, ką turi išsianalizuoti ir turi visą sieną iškabintą lakštų lapų, kad prieitum vat, galimas kiekvieną sprendimą, kad atrastum vieną motyvą, kuris turės atsikartoti kaip kažkoks genetinis kodas visame interjere.
O pati kūryba, pavyzdžiui, man atrodo, kad kūryba vyksta geriausiai apskritai, kai žmogus yra atsipalaidavęs, ir baimės paleidę suklysti ir tiesiog visiškai laisvas. O kaip tu manai?
Kad... O, labai pritariu. Baimės klysti, tai gali būti, kad pradžia ir bus tokia, kad kai pradedi kažką daryti, tarsi baisu kažką padaryti suklyst. Bet aš esu linkęs sakyti, kad pradžiai siekim kiekybės, o po tada kokybės. Nes dažnai atrodo, oi, bet dabar kokybę aš darysiu ir iš karto darai, ten paišai tą vieną piešinį 2 dienas, 3 dienas. Ir oi, nesigavo. Bet tiesiog padaryk 100 piešinių, paprastų, per vieną dieną ir tada atsirink 10 iš tų. Išsirinki, po to iš tų 10 dar kažką perpiešė ir galiausiai gauni kažką. Tai mano vienas iš tų, kad labiausiai atlaisvinančių posakių, tai geriau netobulai pradėti, negu tobulai dėlsti.
O ką darai, jeigu idėjos neateina? Pats esi sakęs, kad yra labai svarbu nurimti ir sugebėti priimti tą tikrovę, kokia jinai yra, bet jeigu ta tikrovė visiškai nemaloni ir kaip tau tada ją priimti?
Tai pradžioje daužai sieną į galvą, o to atvirkščiai galvą į sieną. Na, čia tokia pradžia ir labai pyksti, labai susinervinęs būni, vaikštai iš vieno kampo į kitą, eini pasivaikščio, tai eini į parduotuvę. Aš stengiasi išvengto darbo, skambinėjai draugams, kad tik to nedaryti, nesportuoti, bet ką darai, kad to nedaryti, kurį laiką. Bet po to vis tiek supranti, kad anksčiau ir vėliau to reikės jį padaryti. Na, gerai, sėdau toliau dar. Užklimpęs, bet ateina gal kažkoks momentas, kad net nepastebimais peržengiai tiesiog darydamas. Kaip ten sakoma, darbas daromas pasidaro.
Tiesiog vienu momentu turi prisiversti ir atsisėsti.
Jo.
Bet tuo momentu kaip ir neklausai savęs ir savo kūno, kuris sako, oi, visai aš čia nenoriu sėsti ir aš geriau eisiu pasivaikščioti.
Jo, dažnai tai būna.
Tai kaip tada su to klausimu savęs ir savo kūno, kada tu žinai, kad čia vat jau įsisukinėjai, o kada galvot, kad čia jau tu tikrai sakai savo, kaip reikia daryti.
Suvoki, kad įsisukinėjai, bet tai nieko nekeičia. Vis tiek nemalonu, kad, nesakyt, nu, reikia lipti kažkur, gali lipti pelkę kažkokią. Žinai, kad reikės, bet nelipi, nenori, nes nemalonu. Ir kartais va, tas fizinis skausmas nebūna toks nemielas, kiek gali būti va, tas kūrybinis skausmas. Čia neveltui labai yra taikliai pasakyta, kad gimdai idėją. Jeigu tu nori sukurti kažką naują, o kažką naują sukurt, tai yra nuostabu. Tu kuri kažką naują, ko niekuomet nėra buvę. Tai tas turbūt pareikalauja šiek tiek pastangų.
Bet būna, juk ir taip atsitinka, kad galvoji, kad niekur nėra buvę, bet sukuri ir pamatai kažkur kitam pasaulio gale jau sukurta.
Ai, tai sakai, aš pirmas. Jo, ne, gali tai būti.
Tiesiog procesas yra nuostabus.
Ne visuomet. Irgi.
Rezultatas.
Jo, rezultatas, procesas, viskas. Tai yra visuma, nuo pradžių iki galo. Nebus turbūt visuomet, ai, kaip smagu čia prisėdu, piešiu, o, viskas labai, nu, kaip ir gyvenimas. Jeigu jis visuomet būtų labai šviesus, gražus, be rūpešių, be skausmų, tai ar jis būtų toks kartais šviesus?
Esi pas pasakęs, kad pasaulio problemas pasibaigtų, jeigu žmonės pradėtų mąstyti kūrybiškai. Ar tu galėtum dar šią mintį paplėtoti, kas tas yra kūrybiškas mąstymas? Tiesiog nestandartinis mąstymas?
Man tas kažkaip labai... Kaip ir aišku, vat, galvoji, kas yra problema. Jau kūrybinio mąstymo pasiekmė būtų taip, kad nu, problemas nėra. Kad jau pats galvojimas apie problemą, jau pats savaime yra problema. Nes jeigu yra, pavadinkim, problema, tai yra kažkoks ir sprendimas. Ir jeigu kažkur yra įkliuvėjimas, tai pradedi kažkaip kūrybiškai mąstyti ir kūrybiškai spręsti.
O jeigu nekūrybiškai spręstum, neįspręstum?
Nu, kaip mes galime apibrėžti, kas yra jau kūrybiškas, kas yra nekūrybiškas. Nepamenu, kas yra pasakęs, tai yra pasakęs, kaip nusivyliau tavim, sūnau, galvojau, kad tu būsi kūrybiškas, galvojau, kad eisi matematiką, o dabar rašai eilėraščius. Tai va, tai kad pati matematika, pats programavimas ir tie tikslieji mokslai, wow, jie kokie gali būti kūrybiški ir kūrybiškumas atsiremia į problemų sprendimą. Jeigu yra problema, jeigu dar sprendimo nėra sukurta, nesugalvota, tai jis atranda savo būdą įspręs problemą.
Ir tai yra tas kūrybiškumas.
Jo, aš manau, kad taip.
O kaip tu manai, galima kaip nors lavinti kūrybiškumą? Tiesiog kaip žmogui būti kūrybiškesniam, nes kartais tikrai atrodo yra daug žmonių, kur sėdi ir neranda tų sprendimų, problemų ir galvoja, nu aš tai tikrai nekūrybiškas.
Jo, teko ir tokių matyti. Atmanau, atsipalaidavimas ir bandymas, drąsa bandyti, jinai priveda prie kažko ir išlaisvina žmogų. Manau, kad vat, laisvė yra vienas iš kūrybimų pamatų, bet dar vienas labai man patikęs apie kūrybiškumą kalbėjęs žmogus, šiaip du tokie muzikantai, labiau didžiai, kurie kūrė kažkur Švedijos miškuose. Ir man labai patiko, kad kaip jie pradėjo kalbėti apie laisvę ir apie kūrybiškumą, tai jie kalbėjo, sako, pirmiausia, mes turime tvirtai atsistoti ant žemės. Sako, mes pradžio turim sukurti pamatus, kad galėtume ant jų stovėti. Aš manau, kad pats pirmiausias dalykas prieš išmoksant groti kažkokius šedevrinius kūrinius su gitara, pradžioje turi susipažinti su pagrindais ir pamatais. Ir tada tie dalykai tavo įrankiai, su kuriais tu moki naudotis, jie tave išlaisvina, jeigu kalbant apie kūrybiškumą.
Tai kad tam, kad būtum kūrybiškas, dar turi turėti tvirtą pagrindą po kojomis?
Nu, gal ne visuomet, bet manau, kad tai labai padeda. Atspirties taškai atsiranda, nuo ko tu gali kažką veikti. Aš tikiu, kad tikrai yra žmonių, kurie labai spontaniški, labai gal net nenoseklus, nekonstruktyvus, bet jie sugeba sukurti kažką labai įdomaus, netradicinio. Jeigu mes gal pažiūrėtume jų istoriją giliau, tai gal mes ir atrasume, kad gal jis visuomet tapo, jis gal pažįsta spalvas, jis puikiai moka maišyti geltoną su žalia ir jis gauna kažką įdomaus ir tiesiog tų dalykų išmanimas prideda prie to, kad kai įvaldai įrankį ir tada tu su tuo įrankiu gali kurti kažką.
Ir kai jau kuri, na, tu pavyzdžiui, tai visuomet turbūt esi tame momente, tame čia ir dabar.
Čia esu tarp čia ir poryt. Tas čia ir dabar įdomus reiškinys, apie kurį tiek daug girdžiu.
Ir pats esi sakęs viename savo interviu, kad esi toje akimirkoje.
Jo, dėl to
ką tai darai?
Tiesiog ištirpsti joj, kaip cukrus arbatą. Tu gal net negalvoji, tiesiog susiliejai, tiesiog darai ir viskas, ir jokių kitų minčių nelieka, tiesiog būni ten, kur esi.
Tau reikėjo išmokti kažkaip būti čia ir dabar. Na, pavyzdžiui, kai tu kuri, turbūt tai yra natūralu, bet kitose procesuose gyvenimo, kaip tu priejai kito čia ir dabar buvimo?
Gal per procesą. Aš tiesiog labai daug esu tranzavęs, autostopu važiavęs. Būdavo taip, kad tiesiog tu turi laukti 3 valandas ir nieks nestoja. Ir kai tu turi 3 valandas laiko savo, tu turi daug laiko pagalvoti apie save ir pradžiai būna taip, kad labai jaudinasi, nieks nestoja, nervuojasi. Tai kada čia, kiek aš čia galiu laukti? O ateina laikas, kada tu jau nebesijaudini. Tiesiog tu pradedi džiaugtis ten, kur tu esi. Ir tiesiog mėgus. Ir tada supranti, kad viskas nuostabu yra. Ir geras čia dabar pradedi svokt aplink. Kartais ta tokia inercija mūsų gyvenimo, kad mes ryte prabūnam, kažką darom. Ir tas čia ir dabar, tai aš manau, kad vis tiek mes turim paskirti savo laiko pabūti su savim. Pagalvoti apie save, ką mes darom, rezumuot vakarą, dieną. Tai aš manau, kad tam reikia irgi šiek tiek laiko.
Kaip tu dažniausiai būni su savim arba kur?
Šiaip einu į mišką. Aš gyvenu netoli miško, tai aš dažnai einu iki miško ir iki upės. Tai čia mano oazė, mano asmeninė gebėjimas būti su savim. Nors man labai patinka būti su savim, iš tikrųjų kažkaip aš jau buvau atradęs iš kelionių, kad aš praktiškai vienas didžiąją laiko dalį keliaudu. Ir gal ta nepriklausomybė ar buvimas su savim ir kiek daug atradimų atrandi savyje ir tie džiaugsmai ir turtai, kokie slypi viduje, tai irgi kartais nudžiugina ir galvoju, o, pasirodo, turiu.
Ir galiausiai paklausiu tavęs, jei pagautum auksinę žuvelę, ko paprašytum?
Paklausiu žuvelę, kokie tavo norai.
Tikrai?
Taip.
Tau nieko nereikia, reiškias.
Tai reikia laimės, meilės, džiaugsmų, pinigų.
Bet neprašytum to žuvelės.
Nu, jeigu žuvelė, pasisako žuvelė, pradžio savo norą išpildytų, pavirstų turbūt krokodilų kokiu.
Tai tu altruistas esi, ar ne, žiūrėti, pirmiausia, kitų.
Ne, pasisako, didžiausiai egoistai yra altruistai. Tai, o jeigu norėčiau kažko paprašyti, tai norėčiau, kad man disciplinos ir valios daugiau pridėtų. Tai man ko trūksta, tai trūksta.
Tikiuosi ir pagausiu tą žuvelę galbūt savyje kažkur. Tai ačiū tau, Šarūnai. Tai buvo dizaino studijos Design for Story įkūrėjas, žmogus su 35 litais apkeliavęs aplink pasaulį, Šarūnas Savickas. Ir aš, Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir Talentingas. Šį kartą laidą norėčiau užbaigti vieną žymiausių amerikiečių aktoriaus Jimo Kerio mintimis. Cituoju. Tu gali praleisti visą gyvenimą įsivaizduodamas vaiduoklius ir jaudindamasis dėl ateities. Bet viskas, kas yra, yra tai, kas vyksta čia. Sprendimuose, kuriuos mes darome iš baimės arba iš meilės. Tiek daug mūsų pasirenka savo kelią iš baimės, maskuodami tai praktiškumu. Ko mes iš tikrųjų norime, atrodo nepasiekiama ir net absurdiška tikėtis, todėl mes niekada nedrįsime paprašyti visatos. Aš sakau, kad esu įrodymas, kad jūs to galite prašyti visatos. Citatos pabaiga. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito penktadienio.